Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny zoma faharaikambinifolo ny volana aogostra izao, fotoana izay anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotro anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Manatanteraka fiofanana ireo katesista ao amin'ny diosezy ny Port Berger ka ao amin'ny centre d'accueil Mandritsara no anatanterahana izany ankehitriny. No tontosaina nanomboka ny 6 aogostra teo ary farana ny latsinainy fa 13 ny volana aogostra izao, ny filankevitra nasionaly tanterahany ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe tanterahany eny amin'ny akany Mariazy Mirindra Ambohipo. Ho tontosaina ny alahady 13 aogostra ho avy izao ny fandraisana ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotojaona, eveka mpanampin'ny diosezin'ny Morondava eto amin'ny diosezina Antananarivo sy ny distrikan'ny Namehana, toerana izay nahabe azy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao, asainy hampanajanary anao anaraka ny anjipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny avy any amin'ny diosezin'ny Port Berger manatanteraka ny fiofanana ankehitriny ireo katesista avy ao amin'n'ity diosezy ity, tanjona amin'izany moa ny mba ampitoviana ny asa fitoriana izay tanterahana any amin'ireo toerana hiasany ireo katesista manerana ny diosezin'ny Port Berger. Ao amin'ny centre d'accueil Mandritsara moa no anatanterahana izao fiofanana izao. Mampita ny vaovao ary ny namana Rabe Tokotany Emmanuel avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara.
Sa fitopolo mahery ny isan'ireo katesista miatrika ny fiofanana eto Mandritsara amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny fisesan'ny volana Jolay hatramin'ny fisesan'ny volana Agostra ho avy izao, izany hoe ao agnatin'ny iray volana monja no anaovan'izy ireo fiofanana eto Mandritsara. Ka ao amin'ny centre d'accueil amin'ny paroche Saint Thérèse Ambohipo eto Mandritsara no anaovan'izy ireo izany ny fiofanana izany. Fiofanana izay miompana tanteraka ao agnatin'ny fiteknika ny fitorianan'ny vaovao mafaly no atao mandritra izany. Magnazava ny antony mampiavaka manokana ny fiofanana indray mitoraka kaity mompera razafa mandimby fidèle homonine vovonany ankizy atimin'ny diocèse ny Port Berger no sady vicaire amin'ny paroisse Saint Thérèse Ambohipo eto Mandritsara ary taleny radio fivoarana Mandritsara.
Ny formation catéchiste moa izany atao isan-taogno, volandraiky manatanterahana izay atao amin'ny faritry androna amin'ny faritry Bemarivo moa izay atao mois de juillet manontolo igny. Fa nitsika zio izany hoe cycle izany ny fampianarana, satria misy taona A, taona B, taona D. Ka alohany idirana amin'ny taona B izany anaovana fiofanana io mba fanjareo miatriky ny fampianarana mandritra n'igny taona be atrany vakivakin'ny fiangonana igny. Hita fa tegna liagna amin'ny fampianaram-pinoagna reto katesista reto amin'ny fagnotaniagna izay apetraka zarekeo isan'andro isan'andro igny. Miezaka koa moa zany zahay ohatra hoe mpampiofagna moa zany ny tegnako miandraikitry ny soratra masiny na testamenta taloha na testamenta vaovao. Fa ny katesety resaka katesizy liturgia sy ny tariny sakramenta isan-karazany regny zany, regny zany no andraiketiny araka katesety fa miaraka mampiofagna eto zany zahay. Mifaragna le tegna fagnomezana fiofanana amin'ny le 17 io zany tokony tapitry fampianarana jiaby. Afarany io amizay ky magnano ny atao hoe pratique mampiatra raha jiaby ampianarana zareo na resaka katesizy zany na resaka liturgie zany. Magnano karaha olo ampiangonana magnentina liturgie sasany, sasany mitandreniky voka kristianina, de misy mpitariky ohatry mitariky fotoam-pivavahana igny le atanjareo agny amin'ny toerana misy zareo igny.
Tsara marina fa izy ireo dia avy amin'ny zanam-piangonana ao agnatin'ny missiona mandrafitra ny faritra androna. Iray amin'izy ireo amin'ny izany ny katesista Randria Maniraka Flemon avy ao amin'ny zanam-piangonana Ambodriagna inspection ampataka maroreny missiona ny maro tandrano.
Tegna agnatin'ny sarotra zany le miaigny amahasa maha katesista sy ny inspektera, satria antony fa mitondra raharahan-jagnahary ary mitondra raharahan'ny finoagna. Ke sarotra de sarotra fa nefa ndraiky tsisy tsy vitan'Andriamanitra atao, herin'Andriamanitra no indesigny amin'izay fianarana zay atao zay. Vonko mandraka hariva matoa nandeha nagnano formation katesista hagnatanteraka nasan'Andriamanitra amin'izay kristiana zay hentigny.
Dia zay ny vaovaom-piangonana misongadina timin'ny diosezy ny Port Berger sekterany androna Rabe Tokotany Emmanuel Dosto Ibiski radio fivoarana Mandritsara ampitaina ho an'ny vaovao miara-dalana amin'ny radio Don Bosco.
Wany vavavy amin'ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe dia notanterahana nanomboka ny 5 aogositra teo ary tsy farana ratsy ny alatsinainy fa 13 ny volana aogositra ho avy izao ny filankevitra nasionaly ataon'ireo vovonam-pirenena katolika ny lehibe ireo eny amin'ny akany Mariazimirindra Ambohipo. Anisan'ny fanamby ho azy ireo moa amin'izao fotoana izao ny fametrahana an'izay vovonana izay ho an'ny isan'ny diosezy. Diosezy 15 ary no nahatonga solotena ny atrika izao filankevitra nasionaly izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary Ramatoa Rasoanandrasana Marie Francine, filoha nasionaly ny VPKL.
Ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe dia manatanteraka filankevitra nasionaly eto amin'ny Mariazimirindra Ambohipo Antananarivo izay taterahana ny 5 ka hatramin'ny 13 aogositra 13 sy 2 arivo. Diosezy 7 amin'ireo diosezy 20 no misy ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe. Ny diosezy 15 isany natonga solotena amin'ireo. Dia eo ihany koa ny fikambanana masina sy firohotana nasionaly 13 dia natonga solotena dia ny 13 amin'izy ireo.
Inona sy navy ary ny zavatra efa natrehan'izy ireo tao anatin'izao filankevitra nasionaly izao? Mbola mitondra ny andindiny mahakasika an'izay hatrany Ramatoa Rasoanandrasana Marie Francine, filoha nasionaly ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe.
Nanomboana azy ny lamesa fanokafana izay natrehany sekretera jeneraly ny CEPAL sy notarihany ireo pretra avy any amin'ny diosezy, ny homonian'ny diosezy sy ny homone nasionaly ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe. Araka ny mahafilakevitra nasionaly azy dia misy ireo fampiofanana ireo olondehibe manatrika ny filankevitra nasionaly izay ao anatin'ny vinanasan'ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe. Dia tamin'izany no nisy ny fampiofanana momba ny rafitry ny fiangonana katolika. Teo ihany koa ny fanofanana mikasika ny doktrine sosialy de l'eglizy, ny fampafantarana ny fikambanan'ny sembana sy ny marary izay anisan'ny fikambanana ao anatin'ny vovonam-pirenena katolika lehibe. Eo ihany koa ny fanofanana makasika ny leadership en general sy ny leader serviteur. Dia tao anatin'izany ihany koa ny fanofanana makasika ny tontolo iainana. Ny asany mbola miandry moa izay taterahana mandritry ity filankevitra nasionaly ity dia mahakasika ny statuan'ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe. Dia eo ihany koa ny mombamomba ny anatanterahana ny fihoanam-ben'ny olondehibe nasionaly na ny JNA, Journée Nationale des Adultes, izay ho taterahana any amin'ny diosezin'ny Morondava araka ny tapaka tamin'ny fihoanam-ben'ny olondehibe farany izay natao tamin'ny Mananjary. Ao anatin'ny ity filankevitra nasionaly ity dia misy ny fihaonana amin'ireo ray aman-dreny, ny sekretera jeneraly ny CEPAL sy ny evêkam-piain'ny CEPAL amin'ny andro famaranana.
Inona ary no lohahevitra hifanentanana amin'izao filankevitra nasionaly tanterahana eny amin'ny akany Mariazimirindra Ambohipo izao ho an'ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe? Ao anatin'izany ihany koa no hitondra ny fanazavana mahakasika ny tanjona sy ny zavatra kendrena ho an'ny filankevitra nasionaly. Ramatoa Razanajato Tasien, filoha lefitra nasionaly ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe.
Manana ny lohahevitra hoentina nandritra izao fionana izao izay anatin'izao conseil national izao dia ny manao hoe: ary ny raisaina izy rehetra, ary naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sasany sy masiny marireny Jesosy ary ny rahalahiny, ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4. Ny vovonam-pirenena katolika ny olondehibe dia olona manana ny tanjona kaizany tanjony izany dia ahitana ny hoe famondronana ireo olona lehibe rehetra ao anatin'ny fahasamihafana isehatra eo amin'ny sahanasan'ny fiangonana ka tao amina ny olondehibe ijoro sy iaina ny finoana. Olondehibe afaka mampita amin'ny finoana amin'ireo taranaka faramandimbina. Eo ihany koa izany ny zavatra kendrena ka voalohany indrindra amin'izany dia hoe mpikambana afaka mampita ny fiofanana izay azo nandritry ny conseil national zao atrehana izao izany any amin'ireo faritra misy azy tsirairay avy hifampizara izany izareo ireo. Faharoa, mpikambana mahafeny statut ny VPKL. Fahatelo, famoahana tsokevitra tetika ampaika fandaminana kapobeny makasika ny journée nationale des adultes izay atao ny taona 2020 sy 2020.
Inona ary ny fanamby sy ny ezaka izay ataony avy eo anivo ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe indrindra aoriana izao filan-kevitra nasionaly izao? Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay mon père Noël Cyprien Razafinandraina, omone nasionaly ny VPKL.
Amin'tinana n'izay zavatra voalazan'izy miravavy izay moa dia toko hoe anisan'ny rafitra anankiray atao amin'ny fiangonana ny VPKL iasa indrindra ho an'ny lehibe araka ny entsika ombenimbeny hoe ny ankizy apôstôly ny ankizy ny tanora apôstôly ny tanora dia ny lehibe koa izany a dia tokony apôstôly ny lehibe ary anisan'ny targeta ny hoe hofanasin'ny tany sy fahazavana izao tontolo izao a ka antony anankiray anaovana an'izao filan-kevitra nasionaly izao moa izay a mba namafisana an'izay ditsy andraikitra miandry ny lehibe izay a apetraky ny fiangonana aminy. Fantatsika fa voalaza teo fa mbola misy ireo diosesy sy nahatafasangana ny vovonany lehibe ka dia atao hoe anisan'ny asa ataonay sy ezanay a mba hatafasangana ny vovonana rehetra amin'ireo diosesy rehetra eto aminosintsika fa dia mankasitraka mankatelina amin'ny fiaraha-miasa mampita ny zavatra misy eto amin'ny vovonam-pirenena katolika ny lehibe a.
Ny taona 2020 sy 2020 moa no tontosaina ny amin'ny diosezy ny Morondava ny fionambe nasional ny lehibe na ny journée nationale des adultes. Araka ny fanoentina teto ihany koa moa dia isy ny fandraisana ny Monseigneur Nicolas Rakotojaona ny alahady 13 ny volana aogostra ho avy izao ho an'ny diosezy fa ho an'ny distrika namena ihany koa satria tao no toerana nahabe azy. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana mahakasika izao fandraisana izao Rabesa Mandrindra Denis, Komity Mpanomana sy Randrian'ny Sorado, filohan'ny filan-kevitra pastoraly avy eo amin'ny Ekara La Croix Masina namena.
Mahakasika ny fandaharam-potoana amin'ny fandraisana ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotojaona io dia ny sabotsy 12 aogositra amin'ny 8:00 sasany no tsenain'ireo manam-pahefana ny ben'ny tanàna, ny lehiben'ny distrika ary ireo solitena zandarimaresin'ny polisy pirenena eo amin'ny kommunina Sabotsina Mehana ny eveka. Ao arin'izay dia rehefa tonga eo amin'ny sampanana makany amin'ny fiangonana Mehana eo Sabotsy dia tsenain'ireo solitenan'ny Antilin'i Madagasikara amin'ny moto ny eveka satria moa izy tamin'ny fahazazany dia anisan'ny mpikatroka mazoto tao amin'ny Antilin'i Madagasikara. Misy koa ny fijanonana faharoa eny amin'ny terrain Juventus eny Namena. Eo izany ny solitenan'ny faritra sy ny distrika no mitsena ny eveka avy eo dia miara-mitandrozotra mandeha tongotra makeny am-piangonana. Rehefa tonga eo amin'ny sampanana makeny amin'ny fiangonana izany hoe eo amin'ny tsena kely sampanana makeny amin'ny fiangonana Namena dia eo no raisin'ny Père Curé ny eveka vaovao miaraka amin'ireo kristiana rehetra manerana ny distrika eo amin'ny fiangonana ary ny diosezy. Rehefa tonga ao am-piangonana kosa dia ino moa efa fomba fanao amin'ny fiangonana dia manao ny fitsahoana ny sakramenta masina izy izany amin'ny 5:00 sasany. Ao arinan'izay dia misy fakanaina kely dia ao arinan'izay ihany koa dia manotondra ny fampianarana sy ny katesizy ho andre zanako ny fiangonana andray ny sakramenta amin'ny fankahirezana ny eveka. Izay izany ny tapany maraina amin'ny sabotsy faharoambinifolo aogositra io. Ny hariva kosa indray a, mbola misy ihany koa ny fampianarana sy ny manodidina an'izay a ataony. De rehefa amin'ny enina ora hariva de misy a ny afindasy lehibe a iarahan'ny kristianina rehetra sady anentanana ny olona rehetra koa, na kristianina katôlika na tsy kristianina katôlika, tonga ifanotrana satria zany afindasy zany de fety a hoentina hifalifaliana amoantsika an'izay hoe asambarana hoe nahazo efeky izay a isika enena miaina. Amin'ny valy sasany a de faranana amin'ny afomanga lehibe zany a io a fandraisana azy a ny sabotsy io. Ny lady maraina kosa indray a de amin'ny sivora maraina ny lamesa tarihan'ny veka sady fandraisana ny sakrameta ny fankahirezana. Ao arian'ny lamesa de misy ny fifampizarana amin'ny nofokena mitam-pihavanana. De amin'ny roa ora moa zany a faranantsika amin'ny sahoby a izay andraisan'ireo faritra fikambanana masina sy ny pretra mihira amin'izay hoe famalifaliana ny kristianina rehetra izay. De amin'ny dimora no mifarana ny hetsika rehetra. Mandritra izay hetsika rehetra izay moa de misy a ny fandaminana maro samihafa, de mandritra an'izay hoe diabe a mankeny amin'ny fiangonan'izay a de miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana isika, ao ny polisy pirenena, ao ny gendarmerie pirenena. Rehefa tonga eny am-piangonana indray a de makasika an'ireo toerana ametrahana ny fiara sy ny moto a, de misy a toerana telo zany a andraisana izany. Voalohany a de ao amin'ny Trandromasera Ursulina Onamena no parkina ametrahana fiara sy moto voalohany a. Raha ohatra feno a ny parkina ao Masera de misy atsoina hoe terrain Bamako zay io akaikiny eo a de mbola eo ihany koa. Ary mamarana azy a eny Manga zany a no ametrahana rehefa tena feno tanteraka ny parkina ao amin'ireo toerana anankiroa ireo. De amin'ny kapeny moa ny tanàna zao tsy milamina de misy hatrany a ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana rehetra, na amin'ny fodiana ny sabotsy hariva le amin'ny sivy alina io na amin'ny kapeny a de miara-miasa foana mba hisian' izay hoe filaminana amin'ny fandraisana ny eveka izay. Makasika ny hoe lamesa voalohany a ataon'ny eveka Jean Nicolas Rakotjaona io zany no ataony a eto anivon'ny diosesina Antananarivo. De amin'ilay fotoana moa hoe raha malala fa sarotsarotra ihany de atambatra amin'io daholo zany a ny fandraisana ny eveka eto anivon'ny diosezy. De anentanana antsika rehetra ireo tomponandraikitra sy ny kristianina izay mafantatra monseigneur Jean Nicolas zany mba ho avy a hifanotrona amin'io a andro lehibe io.
De anentanana antsika rehetrarehetra indrindra ny kristianina eto Namiana satria zanaky ny fiangonantsika i monseigneur Nicolas. De tanintsika mbo indrindra hitsena azy eny an-dalana ny andro sabotsy a, ary koa ny lamesa lehibe izay taterana ny alahady de tongava maro.
Amarana antsika ny vavao amin'ity takariva ity de ny avy amin'ireo fiangonana isantsokajiny a, anisan'izany ny ekara Trinité Masina Mangasoavina izay voavy nanokatra ny fankalazana ny fahasivifolo taona nidiran'ny finoana teo amin'ity toerana ity a ny 4 febroary lasa teo, ary nandritra izany ihany koa ny nanokafana ny fankalazana ny fahafolo taona na paroasy ny ekara Trinité Masina Mangasoavina. Ny ivon'ny fankalazana moa izay no tanterahana ny 18 ny volana jona lasa teo nankalazana izy ireo ny fetin'ny Trinité Masina. Fanamby moa tao anatin'izao taonjobily izao ny fitsidihana isantokantrano izay efa madiva ho vita izany ankehitriny. Teo ihany koa ny pelerinage izay no tanterahana teny amin'ny Mont Carmel Lamboy Mahatsinjo distrikany Tsaraasina. Nisy ihany koa ny fikajiana ny tontolo iainana ka nanatontosana izy ireo ny fambolen-kazo teny amin'ny seminera Aivo Ambodratrimo. Tsy adiny ihany koa ny ezaka ho an'ireo zanaky ny fiangonana izay mbola tsy nandray ny sakrameta ny mariazy, ka nisy ihany koa ny fanatontosana ny mariazy miara-mizotra sy nanatontosana ihany koa ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana. tsangambato ny finoana ho an'izao tonjobily izao moa ny fananganana ny tribunina fanampiny izay natomboka ny fananganana izany ny 13 ny volana May lasa teo fety nankalazana ny Notre Dame de Fatima ary hotokanana ny 15 ny volana Aogositra ho avy izao izay fotoana nankalazan'ny fiangonana ny nampiakarana vatana sy fanahiny Masina Maria any an-danitra. Amin'io ihany koa no hitsofandrano ny kristianina rehetra. Misy ary ny fanentanana izay ataon'ny filankevitra pastoraly avy ao amin'ny ekaratinite Masina Mangasoavina mahakasika izay fandaharam-potoana ny 15 Aogositra izay entin'Andriamatoa Rakotoarison manampiso.
Ao anatin'izao fankalazana ny 15 taona nitoriana ny finoana teto amin'ny paroasy tinite Masina Mangasoavina izao sy ny fankalazana ny 15 taona na paroasy azy dia hifaliana lehibe ho an'ny pretra izay miasa eto amin'ny paroasy ankehitriny ny diakra ary ny kristianina tsy akanavaka eto amin'ny paroasy no manasa antsika ho tonga hiaraka mibavaka aminay amin'ny talata 15 ny volana Aogositra ho avy izao hiaraka hidiran'Andriamanitra, hiaraka ankalaza ny nampakarana ny Masina Maria any an-danitra, andray ihany koa ny tsodranon'ny pretra amin'izany fotoana izany ary hitokana ilay tribunina lateralina vaovao eo any atsimon'ny hôtely izay ezaka nataon'ny kristianina tsakanavaka ho mariky ny fanehom-pinoana ao anatin'izao taom-pankalazana lehibe izao. Manantena ny fandongavantsika na ny kristianina eo amin'ny paroasy nareo kristianina ny ampielezana ho tonga amin'ny fotoana io. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana, amin'ny fitoria maraina no hanomboka ny antsapanahy izay karakarai ny koralina rototo eo amin'ny paroasy dia ny koralina fafosoa, ny koralina mainty milaly ary amin'ny valora sasany kosa no fitsaoana fankalazana ny karisty masina izay anasana antsika rehetra mba ho tonga dia samy hotahin'Andriamanitra.
Fa ho an'ny ekara Masinda André Ambohibary distrika Manjakandriana dia isy ihany koa ny fivoriana izay tanterahan'ireo zanak'ampielezana ny alahady 13 ny volana Aogositra ho avy izao eny soavim-bahoaka. Toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana mahakasika an'izay sy ny fanentanana entin'Andriamatoa Randriamanarivo Alphonse filoha-lefitra voalohan'ny zanak'ampielezana sy Andriamatoa Jean-Jacques Rasoloarsoa filoha voalohan'ny zanak'ampielezana.
Dia eto ary izany isika raha amin'ny novambra 13 no famaranana ny 100 taona dia mila ezaka ary ezaka goavana angatahana andreo izay malala tanana na kristianina na zanak'ampielezana ary indrindra ireo izay afaka manampy anay izany amin'ny fanaovana an'io plafond io. Isika rehetra hatramin'izay dia nisy foana ny mpanampy ary angatahana arak'izay fahalalahntanana izay amin'ny novambra 13 ihany ny fanakatonana koa dia manantena andreo izay afaka manampy anay amin'izany ao anatin'ny fotoana fimoa izany dia tonga ka dia nifanentany isika amin'ny fivoriana amin'ny 13 Aogositra io ho an'ireo izay manana hevitra, ho an'ireo izay afaka manampy izany amin'izay fotoana izay no andraisana an'izay hevitra sy adidy avy amintsika izay. Mankasitraka kristianina rehetra ihany koa amin'ny fanampiana sy ny fahalalahntanana izay asetrinareo amin'ny fiangonana Saint-Adrien Ambohibary.
Misaotra antsika kristianina rehetra any ambanivohitra efa nanao ny antso taminay dia matoky antsika zanak'ampielezana mahaly ny antsonay izay amin'ny 13 ny volana Aogositra io dia mba hafaliana ny hoentsika mankalaza izany jobily 100 taona izany ary dia mba samy hitondra izay voavimbonytsika ny hevitra hoentsika mampandroso ny fiangonantsika fa tsika manatratra ny tanjona izay efa nokasaintsika tany am-piandohana koa dia mankasitraka mankatelona indrindra sotra tompoko.
Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana ity fandaharana ity sy teo amin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do iara dalane?
Miara dalana?
Miara dalane!
miaradalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana-sa,
miaradalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miaradalana.